Перший ранок на громадському радіо.
Письменниця, видавчиня Оксана Форостина, наша гостя сьогодні вранці. Вам насамперед вітання. Спасибі, що до нас дісталися недільного ранку.
Доброго ранку.
Я зразу слухачам поясню, чому покликала саме пані Оксану сьогодні на розмову. Тому що мені на очі трапилася публікація, яка називається «Навіщо вчитися?». А далі так, про Кім Кардашян, Гру престолів, Трампа і Зеленського.
А чому Зеленський на останньому місці? Це перше запитання до пані Оксани.
Ну, насправді ця колонка була відповіддю, в неї є передісторія, і це не зовсім про освіту, це була наша така коротка дуже дискусія з філософом Тарасом Лютим про популізм.
А я вже думав, Вахтангом Кобулаця.
Ні, це було з... Це була моя відповідь, яка трошки запізнила на його колонку, де він пояснює популізм. Пояснює абсолютно коректно, я з ним з усім погоджуюся. Тільки він бачить якесь там світле майбутнє, а я набагато песимістичніша в цьому плані. Тобто я вважаю, напевно, популізм серйознішою проблемою і в якийсь, скажімо так, комфортний для всіх спосіб, навряд чи здоланною.
А чи пов'язано якось оця популярність популізму, вибачайте за те таке слово?
Популярність популізму у нашій популяції.
Це точно. Відсутністю знань, освіти, чи навпаки, чи це ніяк не корелюється? Можуть бути люди з освітою вищою, повною, незаочною, не знаю. І при цьому дуже легко вестися на популізм, якщо ми його вживаємо в значенні, насправді, тому, ну, за тою негативною конотацією, бо багато хто зараз може сказати, слухайте, насправді популізм, первинне його тлумачення не таке погане і негативне.
Ну, тут, мені здається, є такий парадоксальний зв'язок, тому що популізм пов'язаний радше з ілюзією знань. Тобто популізм якраз набув своєї сили, свого впливу, коли є надмір інформації. І частину цієї інформації люди, скажімо так, помилково вважають знаннями. Тобто в них створюється ілюзія, що якщо вони послухали якогось там хлопця, який в Ютубі щось переконливо говорить, то от вони набули в такий спосіб знання, і вони собі себе відчувають вже в силі робити якісь судження, приймати якісь кардинальні рішення, і взагалі абсолютно непохитні от в цьому своєму переконанні, що вони все знають в цьому світі.
А якщо дядька послухали?
Ну, так. Ну, мені здається, що хлопці, вони якось так переконливіше будуть.
Це я до того, що сьогодні має стартувати мої розмови у Ютубі, та 1 вересня.
Ви переймаєтеся?
Підвечір. Ну, таке завдання у мене від редакції громадського радіо, яке, до речі...
Довіра буде, я переконана.
Ой, той же Положинський співав, реклами нам ніхто давати не хоче. Так от, оскільки у нас немає FM-частоти, то реклами нам не дуже хто хоче давати, тому ми зараз збираємо гроші на те, щоб взяти участь
у конкурсі
на частоту. Але про це якось іншим разом, згодом, тому що, ну, я і так марную ті дорогоцінні секунди, коли з нами Оксана Форостина.
Пані Оксано, а якщо все-таки певною мірою повернутися до школи класичної, як місця знань, власне, ви взагалі вірите, що прийде час, і, ну, це вона не те, щоб відійде на задній план, не буде популярною ось ця така класична школа з знаннями, яка зможе боротися з оцією історією про ілюзію знань, про популярність і отримання інформації від людей, які подекуди, можливо, не таку і достовірну інформацію надають, ну, і так далі.
Ну, якщо ми говоримо про середню школу, якщо ми говоримо там про освіту, яка зараз є обов'язковою, да, то це ж насправді порівняно недовга історія. саме оце явище обов'язкової середньої освіти, йому не, ну, йому кілька століть, там, залежно від країни, туди-сюди, та? І мені здається, що дуже багато дискусій про освіту, зокрема на такому, ну, низовому рівні, та? Там, на медійному, на побутовому. Ну, я одразу скажу, що я в школу зараз ходжу тільки для того, щоб голосувати, коли вибори, і інших приводів там з'являтися в мене немає.
Бачите, я до інституту ходжу.
Ну, от там.
У нас ділянка в медуніверситеті, дільниця в медуніверситеті.
Я схиляюся. То це ж насправді інституція, яка не, ну, задумувалась не як сервіс, а задумувалась як такий, ну, інститут, можна сказати, індоктринації в певному сенсі. Та? На, ну, спочатку там, це були переважно релігійні школи, там, протестанти переважно цим займалися, я маю на увазі, в такому вже більш-менш масштабному сенсі. Та? А потім цим завжди займалася держава, і що важливо, цим займалися такі імперії, які в цей момент якраз набували сили. Тобто перші, хто запровадили в кінці 18 століття обов'язкову освіту, це була Пруссія і це була Австрійська імперія. Тобто це були оці от просвічені монархи. Та? І це, власне, вкладалося в цей дискурс просвітництва. Тобто держава давала освіту для своїх потреб, а не для того, щоб там люди отримали якусь економічну перевагу. Та? Там, не для того, щоб їх зробити щасливими. І так, в принципі, було доволі довго. Та навіть в демократичній країні, там, США, поштовхом для таких дуже серйозних освітніх реформ в них був запуск Спутника 57-го року. Та? Тобто, коли США отримали таку дуже принизливу поразку от в цій конкуренції з Радянським Союзом, і вони так рвучко, нервово взялися реформувати свою освіту.
Оксана Форостина у студії «Іншого ранку», і ви можете самі поставити запитання пані Оксані, якщо зателефонуєте 0800 750 490, дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то й зі стаціонарних телефонів. Ну, якщо з якихось причин ви не хочете чути власний голос в етері, то прошу писати нам на Viber 067-67-404-76.
А ми будемо продовжувати розмову, і я от не знаю, я буду постійно, мабуть, пробувати от ще протягом півгодини точно шукати відповідь на запитання, навіщо вчитися. Мені здається, це запитання і діти зараз активно ставлять. Я раз по раз от зараз з наближенням 1 вересня чую, навіщо мені українська література, потім ті там дорослі між собою розказуючи про цього підлітка кажуть, ну ти ж сама там скаржилась, казала, що це не цікаво, от дитина тебе й почула. Як взагалі, чи можемо ми знайти якусь однозначну відповідь, яка переконає і малого, і старшого школяра, навіщо вчитися?
І малу, і старшу школярку.
І малу, і старшу школярку.
Ну, бачите, от, власне, це пов'язано логічно з тим, що я казала до того, про те, як школа задумувалась. Тобто, раніше, в принципі, ніхто дітей не питав, та? Тобто, ну, от ти йдеш, бо ти мусиш, і, як правило, питання виникали, можливо, там, в батьків, та і зараз переважно в батьків виникають, вони, наскільки я знаю, дуже, дуже активні тепер стоїть. Тобто, перша очевидна відповідь – це можливість підтримувати себе економічно в майбутньому. Та? Тобто, простіше кажучи, стати дорослим, і це можливість заробляти
отримати
гроші.
Професію, заробляти та, гроші.
Так, так, так. Та. Тобто, отримати якесь місце праці. Бути, ну, я так припускаю, що раніше це було актуально, це бути прийнятим в соціумі, та? В якомусь, тому що, зрештою, ті самі знання, які отримують в школі, їх же ж можна отримати в інший спосіб. Та? І, до речі, дехто зараз вже так робить, переходить на домашню форму навчання. Але попри це, все одно є якийсь державний стандарт, коли людина має довести, що от вона здобула певну кількість знань.
Так, коли я пригадую, як у моїй першій школі вчителька історії час від часу виведена, ну, просто неслухняністю, чи, як вона вважала, неуважністю, чи небажанням дітей навчатися, та кидала у тих самих дітей оцю дерев'яну грушу, на якої кріпилися ключі, я справді думаю, що цих знань можна було набути і в іншій ситуації. Ну, от, а цікаво, чи це є темою для розгляду такої людини, як омбудсмен, або омбудсвумен, або омбудсперсон. І що взагалі, наскільки, от, пані Оксано, ви вважаєте, нам потрібна така установа чи інституція в школі? Все одно на всіх уваги не вистачить.
Я тут, напевно, не маю достатньо компетенції, щоб, ну, там, робити якісь припущення, як саме має працювати школа як інституція. Ага. Але оскільки це зараз, якщо ми говоримо не про приватні школи, не про домашнє навчання. Якщо ми говоримо про ту шкільну освіту, яку забезпечує держава, то вона, в принципі, як інституція, є доволі демократичною. Та? І як кожна демократична інституція, вона потребує ще якоїсь там якихось зовнішніх противаг, та? Якусь, очевидно, там нагляду, залучення громадянського суспільства і так далі, і так далі. Тобто вона не може бути от зараз же в сучасному світі, якщо ми вважаємо себе демократією, таким от пруським зразком. Та?
Пруським зразком демократії?
Та, ну, там вчитель з палкою.
А до речі, ваше ставлення, колеги, і Євгенія, і пані Оксана, до скасування обов'язкової шкільної форми?
Я пам'ятаю, ще років 5, напевно, тому були такі заклади громадського харчування, вони то Катюшу називалися, то якось так, і там офіціантки були в шкільних формах таких радянських. І я пам'ятаю своє відчуття, як я перший раз підняла голову на цю офіціантку, побачила цю форму, і мені аж мороз пішов по шкірі, бо я згадала, який це жах. Так що, з одного боку, в мене перше відрухове таке бажання це привітати, з іншого боку, ну, я, якщо чесно, я не знаю. Може, воно все ж таки дає, можливо, воно спрощує життя батькам, та воно дає. Які...
Євгенія?
Я не знаю.
Не дуже комфортно, ну, принаймні від вигляду старої радянської школи, хоча на випускному я таки була.
У формі.
Угу. Оцій, причому такого совєтського. Так шерстяні такі, ага. В спеку, та, як все на як
мене,
треба.
Як на мене, то головний недолік у цього рішення це в тому, що тепер на вулиці нелегко розрізнити школярку чи школяра. Тим часом Ігор Онисенко, наш режисер прямого етеру, підказує, що у нас на зв'язку є дуже важлива і цікава людина.
Сергій Горбачов, освітній омбудсмен. Пане Сергію, доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Зі святом знань, якщо для вас це свято.
А як же? Ну як же може бути інакше? Знання – це те, що, власне, робить нас людьми.
А чому не навичок?
Компетенції.
А що ви маєте на увазі?
Ну от я маю на увазі, що знання без навичок, на мою думку, мало чого варті.
Ну, я ж говорю зараз про день знань, а про день знань і компетенції. Ні, це так називається.
Насправді,
компетенції формуються на основі знань. Не може бути компетенції, якщо у підготовці нема міцних знань, які можна застосувати. Я цілком за те, що вчити дітей тому, що потрібно в житті, то формувати саме компетенції. Але знову повторюсь, нема знань, не буде компетенції.
А що нового нас чекає цього року, зокрема, в школах і в рамках, я скажу, проєкту, але це вже не тільки проєкт, НУШ, так, нова українська школа. Форми у багатьох, можливо, не буде. Оцінок у перших, у других класах не буде. Буде дещо інше. Що ще нового ви чекаєте, зокрема, від цього року?
Нова українська школа почала свою роботу масово, ну, тотально з минулого навчального року, тому якихось таких ключових, кардинальних змін ми вже не очікуємо. Треба просто розвивати, продовжувати те, що робиться. Але наразі дуже важливо усвідомити і діяти у тому напрямі, що нова українська школа потрібна не лише початковій школі. Треба дуже швидко і дуже ефективно запроваджувати нові підходи, нову українську школу для основної школи і з виходом на старшу профільну школу. Оце те, що це той виклик, який зараз стоїть перед освітянами, перед Міністерством освіти, для того, щоб розвивати далі реформу і зробити її невідворотньою.
А оце ми зараз багато про мотивацію говоримо. І тих, хто навчається, і тих, хто навчає, хотілося би поговорити. Підвищення зарплат, відсутність, можливо, ще якихось таких жорстких, не знаю, регулятивних речей, воно підвищить мотивацію учнів і вчителів?
Ну, давайте все ж таки розрізняти інтереси і позиції учнів, і позиції вчителів. Вони дуже багато у чому збігаються, але є суттєві відмінності, бо той, хто вчить, і той, хто вчиться, мають різні мотивації і різне підґрунтя своєї діяльності. Скажімо, для мене найважливішим результатом впровадження першого року нової української школи стало те, що діти у своїй, скажімо так, масі хочуть йти до школи. Їм школа не відбила прагнення до знань, вона навпаки це прагнення підтримує і, скажімо так, ті нові методи, які впроваджуються новою українською школою, вони насправді не є новими. Це методи, які вже десятки років існують, це Сухомлинський, Аманашвілі, інші видатні педагоги. Нова українська школа не вигадала нічого нового. Вона лише взяла найкращі практики, найкраще ставлення до дітей, які вже давно були у вчителів, і, скажімо так, структурувала і запропонувала для запровадження в масштабах всієї країни. Ось в цьому є принципова важливість нової української школи. Тому ми будемо продовжувати це робити, і це треба робити, бо якщо діти будуть хотіти йти до школи, якщо вони зберігатимуть мотивацію до навчання, ну, треба, тоді ми можемо сказати, що реформа дала позитивний результат.
Дуже дякуємо, Сергій Горбачов, освітній омбудсмен, неодноразово, коли був директором спеціалізованої школи номер 148 Києва, отримував заслужено звання чи визнання як найкращий вчитель, найкращий директор і так далі. Ми повертаємось до розмови із Оксаною Форостиною, письменницею і видавчинею. І от і Горбачов сказав кардинально, і це мені знову нагадує заголовок вашої колонки, бо там Кардаш'ян на першому місці. Та? А що от об'єднує цих людей? Кардаш'ян, Трампа, Зеленського і хто там ще?
Я так розумію, персонажі серіалу «Гра престолів».
А, та-та-та.
Ну, там насправді «Гру престолів» я згадала не в контексті персонажів Великого міра, а в контексті того, як вона сприймалася. Та? Радше мені йшлося про цю популярність і про цю таке дуже емоційне, дуже активний відгук, та? Особливо коли вже фінал був. Але це довша розмова, якщо говорити там про Трампа, Кардашян і Зеленського, то мені йшлося про те, що це є речі одного порядку, тому що всі вони завдячують своєму успіху цьому новому інформаційному середовищу, в якому ми зараз живемо. Та? Тобто воно стало для них можливістю, та, завдяки якому запрацювали, от саме для них запрацювали соціальні ліфти. Хоча Трамп, він з заможної сім'ї, він і до того себе непогано почував, але там ще в 80-ті роки, якщо навіть почитати тексти того часу, то, звісно, ніхто навіть не міг подумати, що от він може стати президентом. Та? Це такий був фрік. Заможний, але фрік. В Кардашян я згадала, тому що я певний час чула це ім'я, але я не могла зрозуміти, а що вона робить, власне кажучи. Та?
Чим ця людина гроші заробляє і чому така популярна? Так,
тобто людина увійшла там в сотню найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, та? А потім я полізла подивитися, а виявляється, вона, в принципі, просто взяла участь в реаліті-шоу. Тобто, простіше...
Раз, один раз.
Я там, ну, один раз далі пішло, як то каже, карта пішла. Але ну, людина просто там, мовно кажучи, трусила тряпками перед камерою.
А от тим часом в апаратній, ні, ще не трусить ганчірками перед камерою, але явно нервується Дмитро Білобров, бо настав час йому подавати заголовки новин, і тому ми його запрошуємо, незважаючи на те, що правило є таке, що треба заходити, та-та-та-та-та. От він зайшов, яка така хода, знаєте, як тигра якась крадеться, розкриває заголовки новин на комп'ютері. Поїхали.
Вітаю, це новини коротко на Громадському радіо. За минулу добу на Донбасі незаконні збройні формування відкривали вогонь 20 разів поранено одного українського військового. Президент Зеленський вважає необхідним прийняти закон щодо захисту прав національних меншин. Пункти пропуску на Донбасі перейшли на осінній графік роботи. Внаслідок стрілянини в штаті Техас загинуло 5 людей, більше 20 поранено. Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBC. Детальніше про це за 28 хвилин.
Але ще не йди, не йди, Білобров. У нас тут інший ранок, і тут ставили запитання, цитуючи деяких людей, та навіщо мені українська література? Прочитай нам двовірш, який ти запам'ятав з програми середньої школи з української літератури. Будь ласка.
Ну, мені 13 минало, я пас ягнята за селом, звичайно.
Ну, ясно, що тобі 13 минуло, ягнята за селом ти, напевно, не пас. Дякуємо. Дмитро Білобров повернеться до вас о 10-й годині. Будуть новини Громадського радіо. Тим часом в апаратні вже з'явився Сергій Мокрушин, як я бачу, та він ще не так нервує, як нервував. Нетерпеливий все Дмитро Білобров, і ми беремо ще 5 хвилин на розмову з Оксаною Форостиною.
Пані Оксано, ну, чесно, намагаюся я зрозуміти, що от, виходить, ми зараз говоримо про апеляцію до емоцій, коли говоримо про цих зірок, про так званих фріків, які насправді прикладами з Трампа, зокрема, можуть не боятися того, що вони стануть неуспішними. Виходить, що навіть наявність знань, освіти і так далі, вона якось нівелюється, коли йде просто гола апеляція до емоцій. Ми такі якісь зовсім прості, і нами дуже легко крутити, маніпулювати.
Та, напевно, воно так було завжди. Просто зараз це явище масштабувалося, по-перше. А по-друге, тепер його можна міряти. Тобто, якщо раніше, там, наприклад, в телебачення аудиторію, сприйняття аудиторії було ну, технічно поміряти значно важче, то тепер є YouTube, де це все ну, буквально в секунду стає очевидним. І найпопулярніша персона, яка найбільше заробляє в YouTube, це, знову ж таки, якийсь хлопчина, який розпаковує іграшки.
У нас тобто діти навіть мають там та сотні тисяч підписників, маленькі українські діти, які просто так от розпаковують іграшки, граються, та і на цьому заробляють ці ж діти і їх батьки.
Та тобто, ну але це ж об'єктивні показники. Воно об'єктивно показує, що людям подобається, що людям що людей цікавить. Виявляється, що нерозумне, добре, вічне. Та от як люди розпаковують
іграшки. От як
цікаво,
іноді з обговорення випадають дуже значущі або групи людей, або інші та категорії діячок і діячів, тому що заробляють, я думаю, не лише діти і їхні батьки, а й виробники іграшок дуже сильно на цьому заробляють. А в розмові з Сергієм Горбачовим були учні, вчителі, ну і вчительки, ясна річ. Але кого не було? Хто мені скаже? Технічного персоналу, так званого, які, до речі, відіграють дуже велику роль у школі.
Я чітко пам'ятаю всіх прибиральників і прибиральниць.
О, гардеробників і гардеробниць і так далі.
Це окремий навчальний процес відбувався. Їхній вплив такий, знаєте, чомусь захотів сказати, незгладимий.
Незгладимий. Ну, та, а може ви закінчували російськомовну школу?
Ні, але ні. Я в перший клас йшла, ну, погано дуже знаючи українську. У батьків був вибір. Це була Львівська область, і перший клас. Ви хочете дитину віддавати в російськомовну школу, клас чи в україномовний клас? Це початок 90-х. був вибір.
Пані Оксана Форостина у нас гостя. Наскільки важливий вибір і його здійснення саме дітьми? Чи все ж таки, от поки ми, я ж теж дитинкою колись був, поки ми нічого не розуміємо, то краще нам, от як сказали, так стали на лінієчку, та й пішли, або стоїмо далі.
Ну, я думаю, що все ж таки відповідальність, якщо ми говоримо про шкільний вік, то відповідальність, напевно, на батьках все ж таки. Я не думаю, що ми можемо сподіватися на якийсь раціональний вибір там дітей молодшого шкільного віку. Да? Тобто їх можна якимось чином там надихати, підштовхувати до якихось, знову ж таки, раціональних життєвих виборів. Але я не думаю, що це відповідальність, яку можна на них покласти повністю.
Ну і закінчуючи цю надзвичайно цікаву і яка хотілося б мені, щоб тривала і тривала розмова із Оксаною Форостиною, я прошу і Євгенію Гончарук, і пані Оксану, і сам тоді пригадати одну цитату про школу з будь-якого джерела. Українська література, міжнародна, там пісня, от яка вам з дитинства, скажімо так, зі шкільних років запам'яталося про школу. Хто починає? Ну, я можу тоді почати. Да? Буратіно, що казав? Школа ж нікуди ж не підеш. І це було провісником і домашнього навчання, і всього такого іншого. Тепер?
Дуже цікаво. Ну, я підвисла. Мені соромно, але я згадала свою восьмикласницю. Це чомусь і...
Так, так.
Ось і... так от.
А я взагалі щось не можу згадати нічого. Я б розфокусувалася там, да, і на шкільну програму, на якісь вже пізніші досвіди, я не можу згадати.
Ну так, що ж, уклінно дякуємо Оксані Форостині.
Інший ранок на Громадському радіо.